Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumin luvusta 14. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomiehen kotiin aterialle, ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhöä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei? He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, varansi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette? Jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Kuten hyvin tiedät, luterilaisessa kirkossamme vuoden jokaiselle sunnuntaille ja myös pyhäpäivälle on annettu oma aihe. Suurten juhlapyhien, kuten joulun, pääsiäisen, helluntain tai vaikkapa piakkoin vietettävän Mikkelin päivän teemat voi päätellä jo päivien nimistä. Sen sijaan tämän päivän nimi, niin ja niin monta sunnuntaita helluntaista, ei nimenä hirveästi kyllä kerro meille, mistä tänään, mikä on tänään aiheena. Jotakin ehkä saattaisi päätellä siitä, että vihreä väri on tänään liturgisena värinä. Eli me elämme laajemminkin kirkkovuodessa aikaa, jolloin tuo liturginen väri on vihreä ja vihreähän viittaa kasvuun. Eli elämme aikaa, jolloin meidän tulisi kristittyinä jollakin tavalla kasvaa. Se tarkoittaa tuo kasvaminen siis kristin elämässä syventymisen aikaa. Kun takana on kuolemasta saadun voiton eli ylösnousemuksen juhla ja pyhän hengen vuodattamisen juhla, on palattu arjen keskelle, jossa käydään myöskin kaikkein suurimmat taistelut. Kun ihminen iloitsee juhlan keskellä, kristittynä eläminenkin tuntuu helpolta. Niinpä kiusaajakin yleensä odottaa niitä aikoja, jolloin suurimmat ilontunteet ovat haihtuneet ja korvautuneet jokapäiväisen elämän tuomien arkisten murheiden parissa painimiseen. Niin onkin hyvä, että arjen keskeyttää joka viikko sunnuntainen muistutus ylösnousemuksen voitosta ja siitä, että edelleenkin Herralla Jeesuksella on kaikki valta. Hän hallitsee pimeimpinäkin päivinä ja surkeimmankin arjen keskellä. Kaksi kertaa tässä on jo tämän jumalanpalveluksen aikana kerrottu, että tämä yleisaihe tälle päivälle on kristityn vapaus. Jos satuit kuuntelemaan päivän kolmea jumalanpalvelukseen valittua tekstiä jonkinkaanmoisella tarkkaavaisuudella, huomasit ehkä, että Jesajan kirjan jakeet kertoivat Jumalan Israelin kansalle valmistamasta vapahduksesta turmiovalloista. Kun kansa elää kaikenlaisen sodan ja ahdistuksen ja uhan pelossa ja ehkäpä myöskin voimakkaamman mahdin alle painuneena, lupaus ja jopa pelkkä ajatus vapaudesta tuo mukanaan rohkea mielisyyttä. Orjuutetulle vapaus on usein arvokkaampaa kuin mikään muu asia maailmassa. Silloin kun ihminen elää vapaudessa, sen suuruutta ei kuitenkaan helposti ymmärrä, mutta kun sen on menettänyt, sen arvon suuruus tuntuu mittaamattomalta. No toisen tyyppisestä vapaudesta puhui puolestaan Paavali Galattalaiskirjeessä. Siinähän taustalla oli ajatus siitä, että Jeesuksen vapauttamat ihmiset olivat jälleen antaneet tai antamassa sitoa itseänsä orjuuteen. Paavalin tarkoittama orjuus tarkoitti sitä, että nämä ihmiset, joille galattalaiskirja alun perin kirjoitettiin, olivat alkaneet uskoa, että alkamalla noudattaa tiettyjä ihmisten keksimiä säädöksiä, heistä tulee parempia kristittyjä kuin toisista. Paavali ei tuossa kirjeessään lakkaa ällistelemästä sellaista typeryyttä, niinpä hän jopa kysyi, vastatkaa vain tähän kysymykseen, saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Paavali toisin sanoen auttaa myöskin meitä ymmärtämään, etteivät meidän tekomme tuo meille pelastusta ja syntien anteeksiantamusta, vaan Herrasta Jeesuksesta kertovan evankeliumin vastaanottaminen. Meidät on pelastettu uskon eikä tekojen kautta. Siitä vapaudesta Paavali siis puhui tuossa päivän epistolatekstissä. Ja sitä vapauden sanomaa kristityt on kutsuttu viemään lähelle ja kauas. Sillä todellisuudessa jokainen ihminen luontaisesti elää orjuudessa, usein sitä edes tajuamatta. Siksi me tarvitsemme myöskin Raamattua, eli Jumalan ilmoitusta, jotta voisimme alkaa nähdä oman tilamme ja Jumalan halun viedä meidät todelliseen vapauteen. Niin kyselin edellä, mahdatko muistaa, mitä päivän teksteissä kerrottiin? Kyselin sitä siitäkin syystä, että ainakin minulle tuottaa ajoittain suuria vaikeuksia palauttaa mieleen, mitä juuri edellä on sanottu. En tiedä, johtuuko se sitten tämmöisestä tukan harmaantumisesta vai jostakin muusta seikasta. Siksi muuten uutisissakin nykyään on alettu antaa pikaa kertauksia edellä sanottuun, kun on havaittu, että ihminen kovin helposti unohtaa kuulemiaan asioita. Tietenkään emme unohda kaikkea kuulemaamme, mutta kun ajatukset jäävät askaroimaan yhdessä asiassa, moni muu asia jää vähemmälle huomiolle. Kyselen näitä siitä syystä, että tuo päivän evankeliumi tuntuu ainakin ensi lukemalta eroavan teemaltaan kokonaan näistä kahdesta muusta tekstistä, joissa sentään tuo vapausteema tuli kohtuullisen selvästi esille. Mutta miten kummassa päivän evankeliumi liittyy kristityn vapauteen? Siinähän kerrotaan oikeastaan ansasta. Tarkkailijat tahtoivat saada selville, mitä Jeesus tekisi, kun hänen luokseen tulisi sairas ihminen sapattina. Jeesus siis meni erään nimeltä mainitsemattoman fariseusten johtomiehiin kuuluvan miehen kotiin aterialle. Tämä mies oli toisin sanoen sellaisessa asemassa, että hänen sanansa painoi paljon, kun oli kysymys siitä, miten Mooseksen lakia oli sovellettava käytäntöön. Ja hyvä on muistaa, että uskonnolliset tulkinnat ohjasivat tuolloin koko juutalaisen kansan elämää, vaikka Rooman alaisuudessa elivätkin. Luukas ennakoiden tulevaa yhteenottoa kertoo, että kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi. Sillä tuo päivä oli sapaatti, jolloin pidettiin tarkkaa huolta siitä, ettei sapaattiin liittyviä pikkutarkkojakaan työn tekemiseen kieltäviä määräyksiä rikottu. Ehkä pieni esimerkki voi tässä ottaa väliin, kun kerrotaan tuota pikkutarkkuudesta ehkä jotakin. Mitäs olet mieltä, saako sapattina antaa jotakin kerjääjälle? Kuka on sitä mieltä, että saa? Entä kuka on sitä mieltä, että ei saa? Se ei ole ihan näin yksinkertaista. Se riippuu nimittäin asian haaroista. Jos tuo kerjäläinen on sinun talosi ulkopuolella ja hän ojentaa kätensä sinun ikkunastasi sisään ja sinun olet talon sisällä ja panet siihen käteen jotakin, niin sinä et riko sapattia. Mutta jos sinä sen sijaan ojennat kätesi ikkunasta ulos ja se sieltä päin ottaa sen anin vastaan, niin sinä rikot sapaatin. Eli oli todella tarkkoja säädöksiä, että mikä on työn tekemistä ja mikä ei. Ja tähän kysymykseen siis liittyy tuo päivän evankeliumi. No tuon päivän evankeliumin pieniin merkillisyyksiin kuuluu, että Jeesus ennen kuin kenenkään kerrotaan sanoneen yhtään mitään, Jeesus kääntyi siis lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei? Sellainen kysymys paljastaa meille, että juuri tuota asiaa kaikki läsnäolijat pohtivat. Ja ennen muuta he tahtoivat tietää, mitä Jeesus asiasta ajatteli. Erikoisinta lienee kuitenkin se, ettei Jeesus näyttänyt lainkaan piittaavan siitä, mitä häntä tarkkaavat ihmiset ajattelisivat hänen toimistaan. Evankeliumissa ei kerrota sitäkään, oliko tuo sairas mies tarkoituksella tuotu paikalle, jotta kaikki näkisivät, mitä tapahtuisi, kun hän tulisi Jeesuksen luokse toivomuksenaan tulla terveeksi. Miehen siis kerrottiin sairastavan vesipöhöä. Sillä hän tarkoitettiin turvotustautia, joka syntyy siitä, kun kudosten soluväleihin kertyy nestettä, joka normaalisti terveellä ihmiseltä poistuu sieltä. Mutta jos tuo sairaus etenee, niin se pahimmillaan vahingoittaa aivoja ja se johtaa ihmisen kuolemaan. Raamattu ei kerro kuitenkaan siten, kuinka pahaksi tuo miehen turvotus oli kehittynyt. Selvää kuitenkin näytti olleen, että hänen sairautensa oli kaikkien nähtävillä. No nuo ateriathan olivat tuohon aikaan julkisia tilaisuuksia, jonne kuka tahansa saattoi astua kadulta puhuttelemaan haluamansa henkilöä. Tällä kertaa mies saattoi kuitenkin olla fariseusten erityisesti paikalle järjestämä, jotta kävisi ilmi, parantaisiko Jeesus sapattina. Sellaista fariseukset näitä pitivät sapatin rikkomisena, vaikka Mooseksen laki ei parantamista sapattina suoraan kieltänytkään. Kysymys olikin ennen muuta suhtautumisesta suulliseen perimätietoon, joka oli viime kädessä ihmisten ajatuksia Jumalan sanasta. No Jeesus tekee juuri niin kuin ateriakumppanit näyttivät toivoneenkin ja parantaa sairaan. Tuo Jeesuksen kysymys, onko lupa parantaa sapattina tai onko lupa parantaa, viittaa siis siihen, mitä Jumala on ilmoittanut, eikä siihen suulliseen perimätietoon, jonka fariseukset olivat nostaneet Jumalan lain rinnalle. Jumalan antamassa alkuperäisessä laissa ei ollut kielletty auttamasta lähimmäistä sapattinakaan. Jeesus oli hiljentänyt virheen etsijät kysymällä, miten te itse teette, jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Siihen kysymykseen nuo muut vieraat eivät halunneet vastata, eikä myöskään isäntä, sillä todellisuudessa hekin nostaisivat ylös kaivoon pudonneen härän tai pojan, vaikka olisi sapatti. Siksi he vaikenivat. Hyvin suunniteltu ansa ei tuottanutkaan toivottua tulosta. No mitähän meidän sitten pitäisi ajatella tuosta päivän evankeliumista? Kertooko se jotakin kristityn vapaudesta? Eikö se kerro pikemminkin Jeesuksen viisaudesta ja voimasta? Ja tokihan se kertoo hänen rohkeudestaan asettua vastustamaan vaikutusvaltaisten uskonnollisten johtajien tulkintoja Raamatun sanasta. Mutta kertooko se jotakin myös kristityn vapaudesta? No toinen ehkä vielä tärkeämpi kysymys kuuluu, miksi tästä tapahtumasta kerrotaan meille Raamatussa? Miksi Pyhä Henki toisin sanoen johti lääkäri Luukasta kertomaan evankeliumikirjassaan tästä lyhyestä tapahtumasta jonkun nimeltä mainitsemattoman fariseuksen kodissa? No yksi vastaus on epäilemättä siinä, minkä jo totesinkin, kristityn vapauteen kuuluu se, että hän antaa Raamatun oman ilmoituksen nousta ihmisten tulkintojen yläpuolelle. Sitä tarkoittivat aikoinaan uskon puhdistajatkin, kun he totesivat, että Raamattu on kristityn uskon ja elämän ylin ohje. Tuon ohjeen tarkoitus oli silloin ja on tietenkin edelleenkin tuoda ihmisille vapaus ihmisten kehittämien sääntöjen orjuudesta. Niinpä kun Jeesus päivän evankeliumissa torjuu fariseusten kannattaman ajatuksen siitä, mitä on sopivaa tehdä sapaattina, hän tekee sama kuin Paavalikin galattalaiskirjeessä, eli torjuu ihmisten keksimien vaatimusten nostamisen Jumalan ilmoituksen rinnalle. Tämän ikään kuin selvästi nähtävän näköalan lisäksi päivän evankeliumi auttaa meitä näkemään Jumalan tarkoitusta laajemminkin. Aivan Raamatun alkusivuilla kerrotaan orjuudesta, jonka alaisuuteen ihminen joutui sen seurauksena, että hän luotti enemmän käärmeen, eli paholaisen tulkintaan Jumalan sanasta kuin Jumalan omaan ilmoitukseen. Käärmeen tulkinnassa kuolema ei tarkoita kuulemaa, eikä Jumala sitä, mitä Jumala sanoo. Sen tulkinnan ihminen uskoi, ja siitä seurasi välirikko Jumalan kanssa, eli hengellinen kuulema ja karkotus paratiisista. Lankeemusta seurasivat myös sairaudet, toimeentulon ja luonnonvoimien voittamiseen liittyvä vaivannäke ja lopulta myös biologinen kuolema. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, häntä seuranneet ihmiset saattoivat nähdä, että hänessä kumoutuivat kaikki alkulankeemuksesta johtuneet kiroukset. Hän saattoi antaa ruokaa nälkäisille ilman vaivannäköä. Hänen sanansa antoi näön sokealle ja herätti kuolleen. Hänen sanansa karkotti pahat henget niiden valtaan joutuneista ihmisistä, ja hänen sanansa voimasta jopa myrskytuuli asettui. Ja ne, jotka kuulivat hänen puhuvan, tai jos hyvät puhujana olivan se, jolla on valta. Niinpä, kun Luukas kertoo meille sairaasta miehestä, jonka Jeesus parantaa sapatin päivänä, eli päivänä, jolloin Jumalankin sanotaan levänneen, niin eiköhän meidänkin liene syytä heristää korviamme. Eiköhän tässä kerrotaakin meille jotakin sitä lopullisesta ilosta ja vapaudesta, johon Jumala tahtoo saattaa jokaisen paratiisista karkotetun ihmisen. Eiköhän meitä muistuteta tässä Jumalan kaikkein ihanimmasta tarkoituksesta meitä kohtaan. Jeesus on tullut maailmaan, jotta kaikki meitä kahlitsevat voimat ja turmiovallat menettäisivät otteensa niin, että me saisimme ikuisen ilon hänen luonaan. Niin hyvä ystävä, katsoppa tuota fariseuksen kotiin tullutta parannettua ihmistä. Katso hänen ilmeitään ja eleitään ja kehoaan ja sitä, kuinka hän on suorastaan säteilee ympäristönsä iloa ja riemua, eli vapautta, johon Jeesus on hänet vapauttanut. Sairaudestaan parantunut mies auttaa meitä saamaan pilkahduksen siitä ilosta, jota Jeesus tahtoo antaa jokaiselle luokseen tulleelle ihmiselle. Tuskinpa tuo mies saattoi sen suurempaa kiitosta Jeesukselle antaa kuin paljastaa kaikille riemunsa, kun sairauden kahleet olivat irronneet. Jotakin sama tahtoi Paavalikin sanoa galattalaisille, ettekö ymmärrä, teidät on vapautettu orjuuden ikeestä, iloitkaa siis vapahtajasta, älkääkä alkako uudelleen kietoa kahleita ympärillenne. Katso, sellainen on Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala. Iloitse hänestä, sillä hänkin tahtoo iloita sinusta. Anna hänen siis tulla ikuiseksi turvaksesi ja ilosi lähteeksi. Usko häneen, niin saat syntisi anteeksi. Kaikki turmiovalet, jotka sinua kahlitsivat, on hänen nimessään ja vedessään jo voitettu. Sillä hän haluaa olla sinun ikuinen ilo ja turva. Sillä sitä varten hän maailmaan tuli, että sinulla ja minulla olisi todellinen elämä, todellinen vapaus hänessä.